Hoxe en este espazo onde outro mundo é posible, chegámonos a Tabueu, concretamente a Tameiro, porque ali temos unha cita esta fin de semana e temos unha cita cun dos produtos típicos da nosa contorna, o millo corvo, que dende hai moitísimos anos ven recuperando e pondo en valor a Asociación Sociocultural de Meiro. Pois hoxe imos falar dese encontro que vai arrancar na xornada do Benres e que se vai prolongar durante toda a fin de semana con Victoria Martínez, a presidenta dese colectivo. Moi boa tarde, Victoria.
Ola, boa tarde.
Pois hoxe quixemos falar con Bosco para saber un pouquiño máis en que vai consistir este encontro, un encontro que ademais xa cumpre 18 anos.
Sí, pois o encontro arranca o venres día 1 coa muiñada, é como é habitual. Empezamos coa muiñada, facemos no muiño do Canudo, no muiño da presa, e ali vamos a estar a moer o millo corvo. Para logo facer o pan e empanadas e demais platos.
Unha actividade xa tradicional nestes encontros e que se vai prolongar tamén a xornada do sábado. O sábado arranca de xa de mañanciña, as 11:30 coa apertura da ecotaberna, pero tamén tendes preparadas moitísimas actividades para esa xornada, con roteiros, con obradoiros, con charlas. Contanos un pouquiño que poderemos atopar o sábado.
Pois, como ben decías, as 11:30 vai haber a apertura da ecotaberna e logo, pois, a esa mesma hora vai haber un roteiro guiado de plantas silvestres medicinales a cargo de Carlos Sánchez, que é un naturópata. Logo, vai haber obradoiro como a elaboración de hamburguesas vegetais a cargo de Aurora Calviño. E logo, pois, habrá sobre as 2 da tarde unha actuación do grupo tradicional Os Galos do Curral. Pola tardiña, 5 xa, será unha charla demostrativa. O patrimonio apícola cereiro en Galicia. Isto, o darán o 2 irmáns, Damián Copena e Diego. E será unha charla sobre a apicultura e a degustación de meles de Galicia. Tamén feita pola delegación da Asociación Galega de Apicultura do Morrazo. Logo, pois, a continuación, ás 6 da tarde, haberá unha presentación de degustación de produtos de Monte Cabalar, a cargo de Fuco Barreiro, a cooperativa Monte Cabalar. Logo, outro obradoiro demostrativo, faráse unha elaboración de queixo e unha charla. O seu título é Leite Cru, un xeito tradicional da elaboración Un Novo Camiño. E logo haberá unha degustación de queixos a cargo de Ana Vence, da cooperativa Campo Capela.
Como vemos, non só o millo corvo terá protagonismo nesta fin de semana, senón tamén a apicultura, os produtos derivados precisamente desa actividade, tamén os derivados pois do leite, o leite cru, a carne de cabalo, pero tamén actividades que xa están máis centradas no millo corvo. Iso será na xornada do domingo, que quides impartir xa unha charla sobre o maíz.
Así é, tamén quería decir que o sábado tamén habrá cata de cerveza artesana por cervezas Fasilda, será a cargo do seu representante. E logo, pois, para rematar, unha gran actuación do grupo Folk en Pallou. O domingo, pois habrá tamén a apertura ás 11:30 da mañán con da ecotaberna, onde se prepararán os platos e venta de alimentos así da zona, para ser os huevos fritos con pan de millo, chouizo e así no momento. As 12, a charla esta que ven unha Patricia Blanch, e ven a falar do millo corvo. Fixeron unha investigación e veñen a falar da variedade de millo, do millo corvo e os seus produtos, que é unha fonte natural de componentes beneficiosos para a saúde. E, bueno, a continuación, pois, será a 2 da tarde a actuación das pandereteiras as Ouseiras, e logo tendrá a continuación un encontro ás 5 da tarde, un encontro de Slow Food, o convivio en Galicia, Santar de Vagar. Aí, para todos aqueles que estén interesados, pois, no tema este do slow, do movimento slow, pois teñen a súa cita a 5 da tarde do domingo.
Un encontro que se vai pechar tamén a 7 da tarde con máis música, non só haberá música na xornada dos sábados, senón tamén a domingo, pois, coa agrupación de folk a Velas Ailas, que serán os encargados de pechar este encontro, e, como dicíamos, vai comenzar xa na xornada do Benres, que ten como protagonista o Millo Corvo, unha actividade que organiza a Asociación Cultural Meiro, que, como xa comentábamos ao comezo desta conversa, pois, traballa prol precisamente desta variedade. Non sei por que esta variedade, por que hai que poñer en valor o Millo Corvo?
Porque é unha caste que alega, o sea, unha caste que hai moitos anos que se plantaba aquí na zona, pensamos que ven a maior parte de Galicia, e, como din os vellos, pois non se pode perder todo. Que é unha variedade que de millo, que ten unhas cualidades extraordinarias e que non se deben de perder.
Que o diferencia das outras variedades que temos na nosa contorna?
A parte da cor, bueno, chamase Millo Corvo polo cor, ¿no? Pola semellanza co corvo, ¿no? Chamalle corvo porque ten todos grans negros. Uh-huh. Despois hai outros que é Millo Pejo, que pois teñen blancos e negros como a pega. A parte de outras variedades como Millo Reina, Rei ou Branco, que é o que se sementaba por aquí, por toda a zona. Pois a maior parte deles pois están xa casi extinguidos, ¿no? No, pero bueno, está ben que se recuperen, que se vayan recuperando pois estes millos que de sempre estuveron aquí con na zona e que están adaptados. Uh-huh. E que son extraordinarios para facer os platos típicos, a empanada, o pan, a bola corva de Porta Aberta e moitos máis, ¿no? As afartacáns que se facían tamén con fariña de millo, os bolos do pote, o pan da olla. Uh-huh. E logo, pois, a súa cor, pois dicen que teñen... Bueno, de eso fala un pouco a esta investigadora, Graciela, sobre os beneficios tanto do millo ou da fariña, como doutros componentes tamén que ten o millo.
Porque supoño que esta variedade foi sustituída por outras que eran máis resistentes e máis productivas, non? Por iso foi desaparecendo.
Eso foi o que, cando empezou a implantarse na zona, en toda esta contorna e en toda Galicia, o tema do millo roso. Uh-huh. Bueno, pois decían que era máis productivo que e demais, non? Logo con ese millo que había que todos os anos pois ir a compralo á agraria, este pois se selecciona, vai xa obvio, e dun ano para outro sirve a mesma semente. Se escollen as mellores espías. E este pois cando veu pois tamén viña pois digamos aquí da triloxía, viña o millo, había que comprar a semente do millo, veu o que era o herbicida, para botarlle máis o mineral. Uh-huh. E, bueno, pois decían eso, que era máis productivo. Non, para o gando, veu precisamente tamén para forrarse para o gando. Uh-huh. Cando este de aquí, o millo do país, como lle chaman os vellos, tanto que sea corvo como branco, como reina ou pejo, o era para millo para facer pan. Antes todas as casas facían o pan. Uh-huh. E logo, pois, tamén, comían os animales, o excedente, comían as galiñas, botaban o porco e demais.
Pois, se queredes coñecer un poquinho máis en do Millo Corvo, tamén do seu sabor, pois podedes achegarvos esta fin de semana a este encontro, un encontro que, ademais, está declarado como Festa de Interese Turístico de Galicia. Supoño que esa declaración tamén suporía un pulo para este encontro, para esta festa, non?
Sí, é un pois algo a maiores, o sea que nos anima a seguir. Uh-huh. Aunque as cousas están bastante complicadas, bastante chungas. E é moi difícil pois un ano tras outro pois levar a cabo o tema desta maneira que estamos facendo nós,
Sí,
a festa.
Xa en 2013 creo que xa puñades de manifesto esas dificultades, e tiñades que suspender parte dese encontro, pero pouquiño a pouco foste recuperando, porque realmente isto organiza unha asociación sociocultural con apoio de algún institución, pero sodes vos o colectivo o que vos encargades de todas as actividades.
Sí, así é. Pois ou hai uns anos, pois demos, digamos que tuvemos que dar un paso atrás para tomar impulso e para facer ver tamén a demais xente, sobre todo as institucións, que necesitamos pois apoio.
Pois con pulo e con enerxía renovada regresan esta fin de semana con moitísimas actividades e dende aquí pois tamén convidamos a todos aqueles que nos están a escoitar a participar deste 18º encontro xa de degustación do millo corvo que se vai desenvolver dende o venres e ata domingo en Meiro en Bueu. Moitísimas grazas, Victoria, por acompañarnos hoxe.
Graciñas a todos vos e nada, a chegarvos aquí a Meiro e nos pois intentaremos transmitir a pegada que nos a súa vez os vellos, que moitos deles pois nos encontran xa entre nós, nos transmitiron para levar a cabo todo este traballo. Por exemplo, arranchar o muiño que estamos estes días, ou para facer, por exemplo, a bola corva de Porta Aberta, ou facer o fermento.
Pois de todos os xeitos, tamén que saiban que poden consultar o programa de toda esta fin de semana na vosa páxina web entre www.meirocorvo.com e ali pois xa poden estar informados de todo o que tendes preparados para eses días. Moitísimas grazas, Victoria.
Graciñas a todos vos.